Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Dnes nás navštívil zapálený a oddaný propagátor meziválečného jazzu a swingu, který se svou kapelou dokáže publikum doslova oblažit. Vyznává konzervativnost, která v jeho režii ovšem rozhodně neznamená ani nudu, ani muzeálnost. Na co se spolehnout můžete, to je příval humoru, laskavé ironie, nadhledu a chytrých hříček. S nimi se pak dostaví pocit lehkosti a vnitřního úsměvu. A teď je vám už zcela jasné, že pozvání do pořadu Stříbrný vítr přijal zpěvák, režisér, herec, stepař a tanečník, hravý a kreativní Ondřej Havelka. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem myslel, že mluvíte o někom jiným.
Ne, to jste všechno vy. Vy jste mi před natáčením říkal, prosím vás, já už nechci vzpomínat na mládí a nechci se nořit někam hluboko do minulosti, tak já to zkusím respektovat, aspoň
to
teď
je skvělý, ano,
v rozjezdu. Začneme úplně jinde. Já jsem se z Facebooku dozvěděla, že jste docela nedávno podlehl vábení své původní profese a pod režijním vedením Ondřeje Havelky zvolil stvárnit jednu z rolí v představení Zločin v posázavském Pacifiku. Vám se zastesklo?
Ani ne, ale ta věc vznikla velice prostým způsobem. My jsme tu inscenaci hráli už před několika lety. Byla, myslím, docela úspěšná. Teď asi 3 roky zkrátka dřímala, ale my jsme si řekli, že by stálo za to ji obnovit. Tak jsme ji obnovili, jenomže jeden z hlavních aktérů toho představení už zkrátka do toho znova nechtěl vstoupit, protože strašně je zaneprázdněn. Tak já jsem v nouzi nejvyšší hold musel, říkám zatím, převzít tu jeho roli a vstoupit zase na jeviště jako herec. No bylo to pro mě docela velký trauma, protože já třeba tvrdím, že jako performer, ne vyloženě jako herec v roli, ale jako performer si vystačím a užívám při svých koncertech s Melody Makers, jo. Ale přece jenom ten vázaný text, když máte interpretovat, je to opravdu něco jiného a já jsem vlastně takhle nehrál 20 let, takže...
To mě mrzí, takže... že jste traumatizován, ale já jsem se nechtěla
spokojit. Ale už se to zlepšilo, už jsme měli 3 reprízy a už jsem se trošku uklidnil.
Mě úplně neuspokojuje to realistické vysvětlení, takový ten provozní důvod. Já tam pořád ještě hledám něco jiného a říkala jsem si, jestli jste si nechtěl trošičku i dopřát radost z uměleckého souznění se svými dětmi, protože tam se vyskytují jak Rozálie, tak Vojtěch. Je to tak?
Je to tak.
A jsou jistě vynikající, protože jinak byste je na pódium nepustil, ale řekněte mi, co zažíváte, když tam jste spolu. Je to štěstí?
No, je to strašně hezký pocit samozřejmě. Mám z nich velkou radost, ale je to zase dvousečný, protože já jsem vlastně vždycky tvrdil, že mi to herectví moc nešlo, protože jsem furt koukal okolo sebe takzvaně. To je jako když mladý koně vyběhnou poprvé ty 2letý a strašně jako baví se koukat na ty tribuny a na ty diváky a vůbec jako nezávodě, že jo? To je stejný problém. Já jsem odjakživa vlastně trošku koukal i z toho jeviště, i zevnitř vlastně na to představení jako režisér a tím pádem si říkám, že bylo úplně logické a správné, že jsem nakonec herectví opustil a šel jsem spíš cestou té režie. Takže já samozřejmě jsem s nima na jevišti, kochám se, mám z nich radost a nesoustředuju se na sebe.
O své vlastní výchově říkáte, že byla příliš volná. Jak jste vychovával vlastní děti, pokud jste je tedy vůbec vychovával a nebyl tím tatínkem, který prostě živí rodinu a výchovu nechává na maminkách?
No, tak to je trošku... To je otázka, kterou jste nemusela pokládat. Protože ne, protože samozřejmě musím říct, že jsem vždycky měl těch aktivit hodně a už jenom vést orchestr 15členný a zajišťovat jim jaksi existenci a práci a zkrátka jej vést ideově, je strašně obtížná věc, která samozřejmě zabere spoustu času. Takže teď se dostávám k té odpovědi. Na děti jsem vždycky měl málo času a je mi to strašně líto, tak já doufám, že teď, když vychováváme zase desetiletého Huga, že to napravím a že se mu budu mít čas věnovat víc.
Já jsem si myslela, že jste se v nich snažil aspoň rozvíjet takový ten kreativní, tvůrčí náhled na život, protože to mají, ale ono to asi přešlo skrz.
No tak to se třeba u Rozálie povedlo už jenom díky tomu, že se nám podařilo jí umístit do školy hrou, která byla vlastně v té době dosti ojedinělá u nás. A ten způsob výuky byl tak specifický, že především pěstoval v těch dětech přirozené osobnosti, individuality a to si myslím, že jako dost zásadně poznamenalo vývoj Rozárky a pak samozřejmě to, že oba rodičové ji vedli k muzice a k umění a tak to nějak vyústilo správně.
Taky někde vzpomínala, jak jste s ní v dětství tančil Charleston?
No tak my jsme v jednom programu dělali Charleston i s takovým tanečkem a pak se mi to zase hodilo do nějakého nového programu a najednou jsem neměl tu partnerku potřebnou, tak jsem řekl Róze, no, ať to se mnou zkusí. Ona totiž vlastně už od 8 let chodila na flamenko a strašně vášnivě se učila flamenko. Dokonce jsme jezdili do Španělska, do Andaluzie, nejčastěji do Sevily nebo do Jerez de la Frontera. No a tam byly ty flamenkové festivaly, že jo, kde ona si prala kurzy v těch workshopech, že jo, takže to bylo hrozně hezký, ale tím pádem ona skutečně měla docela solidní pohybovou průpravu a ten Charleston zvládla úplně levou zadní, měla líp než já.
Vidíte, jak jste úžasný tatínek. Dcera se vám nedávno dostala k cirkusu, možná je to ten genetický obtisk vašeho klaunství spojeného s hudbou. A když tam doputovala, vy jste řekl, že se jí splnilo největší přání. To bývá věc ošidná, když se člověku splní největší přání. Vám už se to stalo?
No, já mám pocit, že se mě celý život plní velká přání. Že jsem fakt měl kliku, že ty věci, po kterých jsem nějak pásl, takže docela nakonec vycházely, ale samozřejmě je otázka ještě, jak úspěšné byly, že jo, ale já si myslím, že se mi splnilo spousta krásných snů.
A stane se potom člověk trošku nenasytným, že pase po dalších a dalších snech a metách?
To ne, to si nemyslím. Ale fakt je, že já jsem taková dobrodružná povaha, k níž patří tež, že si chci vyzkoušet různé věci, takže se vrhám do takových často dost jaksi neznámých nebo nebezpečných vod, ale to už asi jiný nebudu. Prostě dělám věci různé a odvažuju se dělat věci i teda dosti takový nečekaný. No.
Jednou z nich byl elektroswingový remake. To musím říct, že jsem od vás, od věrozvěsta tradičního jazzu, od ctitele akustické hudby, skutečně nečekala a vy byste to od sebe možná v určité životní fázi taky nečekal. Nebyla to také touha přiblížit se potomkům?
Ani ne. Já si myslím, že jsem i Rózu, která v té době prožívala takový velký nadšení po swingu a tancovala swing a musím říct, že i ona jako se dívala na ten elektroswing dost skrz prsty. K tomu mě přemluvil pan Kočandrle, že bych chtěl vydat k mým 60 takovou nějakou zvláštní netradiční desku a přemlouval mě, jestli bych nechtěl zkusit ten elektroswing. Já jsem se tomu dost jako bránil a nakonec jsme se dohodli, že to zkusíme, tak jsme zkrátka s kolegou z kapely Miroslavem Lackem začali si s tím hrát a vytvořili jsme 4 věci. Pak jsme to zkombinovali i s klasickými swingovkami, takže tohle album vyšlo. No, zkusil jsem si to, docela mě to bavilo, ale myslím si, že tím se to uzavřelo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ondřeji Havelkovi bylo 21, když začal zpívat v originálním pražském synkopickém orchestru. Nepřipadal jste si chvilkami trošku divně, vy, který jste byl do té doby v nemalé míře okouzlen též Big Beatem a najednou jste se ocitl v takové jako staromilské poloze?
Ani ne, protože ta vášeň pro ten Big Beat, pro tu rockovou hudbu už trošku vyprchávala. Ono se taky ta hudba měnila, že jo, na začátku 70. let, ale já jsem vlastně v té době už byl vášnivým přívržencem studia Y, teda Ypsilonky liberecké, že jo, a jezdil jsem do Liberce, oni jezdili teda občas hostovat do Prahy, takže těch příležitostí je vidět bylo vícero. Oni právě dělali s oblibou ty prvorepublikové písničky, i ty hezký, i ty pokleslý, a samozřejmě, že do toho vkládali velkou dávku humoru. To mě strašně bavilo. A já jsem ty věci taky měl rád a taky jsem si je tak jako prospěvoval. No a tím pádem to setkání s Pavlem Klikarem bylo asi logické a mělo to prostě přijít, takže jsem vstoupil do toho originálního pražského synkopického orchestru celkem přirozeně. Ty začátky byly samozřejmě složité.
No jaké to bylo stát poprvé před kapelou?
No, nebylo to jednoduché, ale tak já jsem začal velmi skromně, my jsme tak postupně rozšiřovali ten repertoár, takže já vím, že první moje vystoupení, že jsem měl nacvičený dvě písničky.
A ten váš hlas vlastně velmi pomáhá k dosažení projevu blízkého dobovým jazzovým vokalistům. To jste rozpoznal sám nebo vás na to někdo upozornil?
Ne, vůbec, to je zase nějaká náhoda. Jestli ta moje barva toho hlasu patří k té době, tak je to fakt Klika. Jinak se to nedá říct, protože my jsme na začátku, když jsme třeba dělali ty hodně staré věci s originálním pražským synkopickým orchestrem, kdy ty zpěváci zpívali takovým dosti silovým způsobem, protože oni byli zvyklí zpívat bez mikrofonu, že jo.
Museli vlastně překřičet ty trumpety, no, no. Víte.
Takže já jsem se stylizoval do téhle věci, pak jsme začali dělat ty české písničky takovým nejikoničtějším zpěvákem, nebo zpěváky byly Oldřich Nový nebo Rád Dvorský, tak ze začátku jsem je hodně napodoboval, ale postupem času, kdy už ten repertoár byl širší, tak jsem začal tu stylizaci opouštět a snažil jsem se být prostě Havelkou, který jenom ctí všechny ty dobový charakteristický, typický projevy toho interpretačního pěveckého umění. No.
A na to se chci zeptat, já si myslím, že to swingové frázování nebo třeba ten způsob podání textu má právě velmi striktně vymezená pravidla. Kolik tam člověk může promítnout ze sebe?
Já bych řekl, že a čím dál víc si to k stáru myslím, že nejdůležitější na té písně je stejně text, že to sdělení. Takže ve chvíli, kdy člověk tomu textu rozumí a dokáže ho teda nějakým způsobem interpretovat posluchači, tak může projevit jaksi své nitro jako velmi intenzivně.
Jak jste piloval angličtinu?
No, s tou angličtinou to samozřejmě z začátku bylo dost tristní, ale my jsme měli strašnou Kliku, že nás objevil v Malostranské besedě Gene Deitch. Gene Deitch je režisér animovaných filmů, který vlastně žije v Praze víc než 50 let. Je to prostě skvělý člověk, jednak výsostný profesionál ve svém oboru. Mimochodem získal Oscara za animovaný film. No a tento Gene Deitch vyrůstal v Chicagu. Samozřejmě ten raný jazz jako nezažil, ale přece jenom ty projevy jazzové a swingové v dětství zažíval a tudíž, když my jsme najednou začali hrát tuhletu hudbu, tak on byl úplně nadšen, protože prostě najednou slyšel zvuky svého dětství. Takže se nás hrozně zamiloval a strašně nám pomáhal. A pomáhal především mně s těmi texty, protože tehdy nebyl internet, že jo, takže on z těch originálních nahrávek stahoval ty texty. A pak mě to učil mě výslovnost. Většina těch věcí obsahovala spoustu slangových výrazů, které byly nedohledatelné ve slovnících, vysvětloval, o čem to je. No, byla to pomoc, řekl bych, no, úžasná.
V originálním pražském synkopickém orchestru na vás spadla i role moderátora, i s tou jste se vypořádal se ctí a zodpovědností. Hodili se vám poznatky a dovednosti nabité v hodinách jevištní mluvy, které na Damu vedla vaše maminka?
No tak já jsem vždycky moderoval na mikrofon, takže jsem si mohl dovolit mluvit velmi jaksi komorním způsobem, nikoliv používat tu techniku, kterou mě učila ona.
Ale artikulace, ta se asi hodila.
Ano. Artikulace není všechno. Taková ta klasická technika revizní herecké mluvy se dost jako vytrácí a vlastně je to problém mladých herců na těch velikých jevištích, že ten jejich projev z technického hlediska není dostačující na ten velký prostor. Jo.
O tom vy víte, ale co se jako režisér, že?
No, je to problém. Takže se to řeší samozřejmě dneska jaksi technikou, mikroporty a tak dále, ale je to prostě věc vývoje. Doba přináší zase jiné aspekty, jiný styl, jiné způsoby toho herectví.
Uplynul nějaký čas a vaše umělecké cesty s Pavlem Klikarem se odpoutaly. Vy jste založil v roce 1995 Melody Makers. Ten váš profesionální přístup zahrnuje kostýmy šité na míru podle starých předloh, odpovídající účesy, dobové rekvizity, stylizovanou jevištní mluvu. Zajímalo by mě, jestli nově příchozí muzikanti, byť vím, že jste velmi stabilní sestava, dostávají nějaké lekce ohledně projevu, ohledně pohybu, výrazu, té stylizace, třeba i etikety.
Do jisté míry, ale já musím zdůraznit hlavně ten fakt, že máme stabilní formaci už léta. Kluci jsou na sebe zvyklí, slyší na sebe, tím pádem jsou vychovaní ode mě, jak se mají projevovat na jevišti, co můžou a co nemůžou. Já jim jako dávám velkou volnost, protože důležitý aspekt těch našich performancí hudebně dramatických je to, že improvizujeme. Já na ně potom můžu reagovat a rozvíjet ty nečekané situace. Tohle to je veliké štěstí, že jsme dlouhodobě spolu ve stejné sestavě, ale především je to důležité pro tu muziku, protože jsme sehraný zkrátka, je to slyšet na té kapele.
I když ta vaše kapela šlape fantasticky, je to vždy obrovský posluchačský požitek. Vy sám říkáte, že nikdy nedosáhnete úrovně velkých amerických bandů dané doby, že jejich virtuozita je nedostižná a já se nemůžu nezeptat, jak je to možné, protože se mi zdá, ať to sleduji v různých žánrech, že hranice muzikantských dovedností se přece neustále posouvají a ty laťky jsou výš a výš. A nástroje taky, což se vás asi netýká, protože vy hrajete na dobové nástroje, tak čím to je?
No, paní Jitko, to je tak, že v té Americe nebyly desítky dobrých muzikantů, tam byly tisíce dobrých muzikantů. A my známe třeba 10 úžasných trumpetistů, ale ty byly vybraný z tisíců stejně kvalitních, jo? Kdežto my jsme tady na tom malém českém písečku a ne všichni muzikanti se chtějí věnovat starému stylu. My máme neskutečnou kliku, že na první trumpetě a zároveň kapelníkem je Juraj Bartoš, který je, řekl bych, fenomenální trumpetista a má tu výhodu pro nás, že už od mládí si oblíbil ten starý jazz. Samozřejmě on hrál i moderní jazz a hraje všechny různé styly, hraje klasické koncerty Humlovy s Varhanama a tak dále, ale sedí prostě u nás na první trumpetě a to je zázrak, protože fakt máme trumpeťáka, který se rovná těm americkým swingovým trumpetistům, který hráli ty nejslavnější věci tehdy.
Vy jste Melody Makers obsadil do vlastní úspěšné divadelní inscenace Saturnin v divadlu ABC. Také účinkovali ve Zlaté kapličce v představení o Jiřím Traxlerovi v rytmu swingu Buší srdce mé. Jsou dobrý materiál, jsou jistota a opora i na tom divadelním pódiu a cítíte se vy jako autor, jako režisér o kus pevnější v kramflecích, když tam máte ty své chlapce?
Jednoznačně. Ty herecké soubory, s nimiž se právě naši chlapci setkali při tom Saturninovi a při tom představení v Národním divadle, vždycky byli velice překvapeni jejich profesionalitou a nejen hudební, ale i tou jevištní. A ta jejich přirozenost na tom jevišti je docela odzbrojící. Jo. To jsou prostě performeři, že se baví u toho, že prostě reagujou, vymýšlej a tak dále.
Jako divačka jsem také měla husí kůži. Vy víte, že jsem vám volala hned po představení v Národním divadle nadšeně, jak oceňuji ten zábavný dějepis na jevišti, zejména při sledování své 13-leté dcery, která ani nedýchala. Takže to bylo senzační. Bude film o Jiřím Traxlerovi?
Doufám. Doufám a řekl bych, že pilně na tom pracuji. My jsme ten příběh o Jiřím Traxlerovi napsali původně jako filmový scénář, pak jsme to teda přepsali pro divadlo a teď se znova vracíme k filmu. Já jsem před několika dny dokončil nejnovější verzi scénáře. Věřím, že už je v takovém stádiu, že na něj můžeme začít lákat a pustit se do té realizace.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Ondřej Havelka. Já už všechny ty profese říkat nebudu, co myslíte?
Ne.
Každopádně po Damu jste se hodlal vzdělat též v režii. A tak nějak řízením osudu jste doputoval až na Brněnskou jamu a diplom máte na profesi operního režiséra a režiséra hudebního divadla.
Někde je, ale
někde
nevím,
je,
kde.
No. Když jste ho uložil do toho šuplete a nevíte do kterého, věřil jste, že jednou povstanou vaše režisérské dny?
Já bych řekl, že jsem tomu opět nechal velmi volný průběh a přišlo to zkrátka nějak přirozeně samo. Já jsem na začátku 90. let režíroval takový velký muzikál Máférová Josefína. Mimochodem, já jsem dostal teď nabídku z městských divadel pražských, jestli bych nechtěl udělat zase něco s kapelou pro ně, pro divadlo ABC, a vypadá to, že to právě bude jaksi comeback Máférové Josefíny.
Počkejte, a vám se nechce udělat něco nového?
Já si myslím, že to bude nový, protože to bude jinak. Tenkrát ta produkce v Karlínském hudebním divadle byla velmi opulentní, tam byly dvě kapely a opravdu veliký ansámbl, tehdy šli dělat skutečně neuvěřitelné věci. Teď to bude samozřejmě komornější provedení, pokud to bude. Po té Josefíně pak byla dlouhatánská pauza, kdy jsem nerežíroval a pak najednou přišla nabídka na Nagano. Tenhle ten projekt Hokeje v opeře byl velmi nečekaný, všichni se na to dívali dost skrz prsty. Nejpikantnější bylo, že se rozpoutala strašná jaksi mediální kampaň pro i proti tomuto projektu, ale všechno to vzniklo vlastně omylem, jak už to tak bývá u nás. To představení nakonec se podařilo, dodnes na to spousta lidí vzpomíná. No a to byl vlastně takový můj debut a tehdy se to nějak odšpuntovalo.
Já myslím, že ten oficiální podtitul Hokej v opeře se vám podařilo beze zbytku naplnit a vystihnout. Jak to vypadá, Ondřeji, když idealista a perfekcionista, který je uvyklý práci v menším týmu, kde je na každého vidět a každý žije a pracuje ve jménu dobrého působivého vyznění toho celku, přijde do velkého divadla?
Je to strašně těžký. Já jsem jako divadelník se nejvíc rozvíjel tvůrčím způsobem v Ypsilonce, protože já jsem skutečně měl kliku, že jsem se do té Ypsilonky vysněné nakonec dostal a strávil jsem tam 6 let a to období, kdy jsem jednak jako divák pozoroval to divadlo, ale pak jsem měl tu šanci ho zažívat i zevnitř, že nejvíc jaksi ovlivnilo moje divadelní myšlení. Jo. Samozřejmě ty postupy v malém divadle jsou úplně diametrálně odlišné od postupů ve velkých divadlech, takže pro mě ten režim byl dost šokující v tom Národním divadle, ale snažil jsem se samozřejmě to respektovat, nicméně pak přišly takzvané hlavní zkoušky. To je vlastně o tom, že vy zkoušíte, vypracujete s těmi herci ty situace, ty jednotlivé scény, všechno máte připraveno, máte pocit, že už jste docela blízko tomu cíli a pak přijdou ty hlavní zkoušky, kdy se to musí dát všechno dohromady. A tam samozřejmě nastanou strašný kolapsy. Než se to sehraje, než se to sesynchronizuje se scénou, s dekorací, se světly, s orchestrem, tak se to všechno strašně hroutí a já jsem to nikdy nezažil, něco takového, takže já jsem se zhroutil taky při těch hlavních zkouškách a myslel jsem, že to bude strašný průšvih a že to je prostě totální katastrofa. Pak se vyjevilo, že vlastně je to úplně přirozený proces, že po těch hlavních zkouškách se to nějak jako stabilizuje, pak přijdou generálky, už se to začíná vrbit a pak přijde premiéra. A všichni před těma lidma se do toho pustí se vší vervou.
Každopádně oper za sebou máte spoustu, Prodanou nevěstu, Bohému, Hofmanovy povídky, Příhody Lišky Bystroušky. Už jste se zocelil, nebo ta traumata a ty deziluze se pravidelně a vždy znovu dostavují?
No, vždycky to jsou nervy, ale už jsem samozřejmě trošku otužilejší.
Když vedete operní herce, kolik jim toho dáváte ze sebe? Ukazujete jim nějaké třeba finesy, triky, postupy, věci, o kterých jste se za léta naučil, že fungují, že přispívají k tomu přenosu energie mezi jevištěm a hledištěm?
No krásně jste to formulovala, přesně to bych řekl.
A jak to děláte? No, vím, jako předehráváte? Ne,
no samozřejmě, ano. Ty moje herecké zkušenosti právě zúročuju tím, že jednoduchý nějaký principy, postupy můžu jaksi zprostředkovat těm méně herecky zkušeným operním zpěvákům.
A nedávali vám někdy najevo, že to, co funguje tam u vás v Ypsilonce, na velké operní scéně neplatí?
No, někdy se to možná mohlo dít, ale já se snažím vždycky ty lidi vést takovým, řekl bych, vlídným způsobem. Já se snažím pořád udržovat dobrou náladu, takže pro mě je to veliké potěšení a velká radost a zadosti učinění, když v tom výsledku vidím, že ty zpěváci to přijali a že se jim to líbí a že je to baví takovýmhle způsobem pracovat.
Už jsme zase v takovém tom idylickém rozpoložení, ale řekněte mi popravdě, ubírají se ty vaše metody vždy výhradně cestou vlídnosti a pozitivního přístupu, nebo se umíte i jak se patří rozpálit?
Umím a často mě to pak mrzí. Já si vzpomínám, že právě při tom Nagánu mě hodně odcházely nervy, jak se to říká slušně. Takže jsem tam i začal křičet a tak jsem se samozřejmě omlouvala, do dneška mě to mrzí. To je věc, která by se měla stávat snad výjimečně, i když se říká, že je to takový jako potřebný stimul, že někdy přichází taková fáze v tom zkoušení, většinou, když se to blíží do finále, že ti lidi už začínají být takový unavení, mají pocit, že už to je jako hotový a že už nemusí se tolik soustředit. A tehdy je potřeba zkrátka celý ten tým nějak zmobilizovat a většinou režiséři to dělají tak, že začnou v jistý okamžik křičet a ono se to potom zmobilizuje a začne to fungovat, ale je to metoda násilná a to já moc nemám rád.
Vás lákají velké klasické muzikály jako West Side Story nebo Hello Dolly. Kdy nějaký budete režírovat?
Jo, nevím, až to přijde, ale fakt je, že tenhle klasický muzikál, kde jsou hudební čísla a proza nebo dialogy hrané, že jo, to je žánr, který mě strašně láká a nejvíc by mě třeba lákala ta West Side Story, protože to je podle mě úplně vrchol tohoto žánru. Ta hudba je geniální a myslím si, že ten příběh je taky strašně krásný. To bych si samozřejmě jednou někdy rád udělal, no.
Odehrávala by se v Americe nebo byste ji někam přesadil?
Ti současní režiséři se snaží tahle klasická díla inscenovat nějakým originálním, nečekaným, jiným způsobem a pak to mnohdy končí plnými bláboli, takže v tomhletom já jsem velmi obezřetný. Já se snažím vždycky ty příběhy vyprávět neotřelým způsobem, ale zároveň velmi ctím autora a velmi ctím logiku toho příběhu. Možná proto jsem označován za konzervativního režiséra.
Já myslím, že jste režisér, který je laskavý k autorům i divákům. Tak bych to spíš viděla.
No, snažím se. Existuje takový odvěký a dějinami procházející problém umělců, jak to udělat, aby byli originální, aby byli nevšední, aby nepodléhali kýči a divákům a přitom byli srozumitelní. Tohle to některým tvůrcům leží na srdci, ale někteří na to úplně kašlou a vlastně si dělají divadlo nebo cokoliv pro sebe a vlastně jim vůbec na těch divácích nezáleží, což mě vadí.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na Dvojce.
Ondřej Havelka má jako režisér za sebou také vypiplané, pečlivě promyšlené klipy, pak televizní dokumenty třeba o Magdaleně Kožené nebo herci Vlastimilu Brodském a konečně i film celovečerní Hastrman. Vytvořit takový celovečerní film, to je velmi těžká, časově náročná záležitost. Byly doby, kdy jste sám před sebou vůbec nepřipouštěl, že by se něco takového do vašeho života vešlo?
No, já nikdy neměl nějaké zásadní ambice stát se filmovým režisérem, ale je fakt, že já jsem vždycky miloval folklor autentický, což by mohlo být naše společné téma, že jo. Kdysi, když jsem byl mlád, tak jsem strašně toužil potom najít nějakou látku, buď spíš pro divadlo, tehdy jsem vůbec o filmu neuvažoval, která by byla natolik jaksi blízká folkloru, že by se tam ten autentický folklor dal takové inscenaci použít. No a pak jsem si přečet Urbanův román Hastermann, který je krásný, je mnohovrstevnatý, ale jedním ze zásadních aspektů toho prvního dílu je líčení těch pohanských lidových zvyků, těch rituálů vážících se k svátkům pohanským, ale i křesťanským samozřejmě. A já jsem najednou cítil, že to je ta látka, která by vlastně ten potenciál mohla mít, a tak jsem o tom začal uvažovat, ale bylo to z dnešního pohledu, bych řekl, velmi dramatický, protože já jsem to chystal 10 let, ten film, jo. Nejdřív ta práva nebyla, pak jsme je získali, pak se zase dlouho nic nedělo, protože jsme scháněli finance a tak dále. No zkrátka ta příprava toho filmu trvala 10 let.
Mně přišlo, Ondřej, že jste velmi odvážný s tou umanutostí udělat snímek poklidného vyprávěcího tempa, velmi poctivý v řemeslu, prostoupený právě tou lidovou kulturou, nádhernými obrazy a takovými jemnými hříčkami, úsměvnými drobničkami, a to i za cenu rizika, že to prostě dnešní divák takzvaně neusedí, protože je zvyklý na dynamičnost a tu zakletou akčnost a divokost a spovykanost někdy, řekla bych. Nebo vy stále věříte v muzičnost lidu?
Věřím. Já jsem teda měl spoustu takových milých ohlasů diváckých a jsou to takové nečekané situace, kdy prostě mě najednou osloví nějaká dáma, která vedle mě čepuje benzín do svého automobilu u pumpy, a ona vyleze najednou a říká: vy jste pan Havelka, my jsme viděli Hastermana, to bylo krásné. Takže mám pocit, že přesto, že jak říkáte, ten film je netypický pro dnešní produkci filmovou, tak je zase na druhou stranu tak jiný, že to lidi ocenili a že je to bavilo.
Já bych se na chviličku vrátila k těm vašim spanilým jízdám za folklorem z doby mládí. Vy jste si prý na Horňácku třeba i lecos nahrával. Co jste s tím pak dělal? Vy jste to doma poslouchal, nebo jste podle toho třeba hrál?
No, já jsem byl úplně posedlý. Já jsem někdy v druhé polovině 70. let objevil horňácký folklor a to byla osudová láska, protože já jsem tam začal jezdit. Točil jsem tam nejen ty kapely, ale chodil jsem i po těch starých zpěvácích třeba, točil jsem si je. No a pak jsem se to učil. Já jsem se dokonce začal učit na housle. V životě jsem na housle nehrál, ale prostě kvůli té horňácké muzice jsem se naučil kontrovat. A měl jsem tu strašnou kliku, že si mě oblíbil primáš, který byl takový trošku opovrhovaný a zapomínaný. Jmenoval se Jožka Kubík Filík. To byl nějaký přímý příbuzný toho Jožky Kubíka, slavného majstra z Hrubé Vrbky. Tenhle ten Filík nás učil jednak kontrovat, ale pak, když měl pocit, že už to docela umíme, tak nás naopak vždycky vyhledával. A tak jsem měl možnost s ním hrát. No to bylo prostě fantastický.
U folkloru ještě zůstaneme, asi u Dětvanského, nebo nevím, jak si vysvětlit to vaše osobité vánoční přání dostat fujaru.
Slyšíš, to už je strašně dávno. Já jsem vždycky pásl po tom autentickém folkloru a samozřejmě, že i na tu Dětvu jsem zavítal, protože tu Dětvu zase považuji za takový jako nejdrsnější a zároveň nejsugestivnější kraj. Tam jsem samozřejmě taky byl, ale pak zvítězilo to Horňácko.
A vy na tu fujaru hrajete? Máte ji doma?
Ne, já jsem se na to samozřejmě učil a trošku jsem něco zahrál, ale to vůbec, to už je pryč. Dávno.
Dobře, já vidím, že se ošíváte, tak zpět k vašemu filmovému režijnímu debutu. Vy jste tam hodně akcentoval tu jednu linii, která vyjeví, co svedou touhy a vášně. Já se teď omlouvám za ten poněkud neobratný oslý můstek, ale rozpomínal jste se u toho na některá ze svých, řekněme, složitějších citových období?
No tak samozřejmě. Teď o tom to celý je. A všichni tvůrci většinou, ti, kteří to myslí vážně, tvoří o sobě a pro sebe. My jsme tomu filmu dali podtitul Člověk ve zvířeti a zvíře v člověku. A mě strašně bavila ta představa dívat se na ty věčné problémy pánů trošku z druhé strany, že jo, tam najednou je to zvíře, který prostě má ten stejný problém, jako mají ti pánové, když se třeba zamilují a je to v nějaké nevhodné chvíli, nebo už jsou třeba ženatí, nebo mají nějaký závazek už stabilní a přijde najednou zamilovanost znova, že jo, a teď jak to řešit, jestli tomu nechat volný průběh, čili tou cestou zvířete, anebo to nějak zvládnout, ovládnout, překonat, čili tou racionální cestou, jak si člověka zodpovědného. No a tenhle ten svár, o tom je ten Hastrman.
Který film bude ten příští? Bude o Oldřichu Novém nebo o milovaném Swingu?
Bude o Swingu a bude o Jiřím Traxlerovi. On se dožil velmi vysokého věku, 99, že? Takže my jsme s ním byli v kontaktu. Já jsem dokonce o něm natočil takový dokument televizní. Mě ta jeho osobnost fascinovala tím, že to byl výborný muzikant, který měl úžasný nadhled nad sebou a nad tou svojí tvorbou, ale navíc to byl strašně milej, vtipnej, chytrej člověk, výborný vypravěč. Takže jsem znal jeho vzpomínky, který se psal ještě v Kanadě a vydal u Škvoreckého. A my jsme právě na principu těch vzpomínek vymysleli ten příběh, který samozřejmě je trošku stylizovaný, ale většina těch epizod, který ten scénář obsahuje, vlastně jsou skutečně autentické příhody Jiřího Traxlera. A k tomu Novému, tedy abych vám odpověděl na otázku, já jsem skutečně kdysi uvažoval natočit takový životopisný film o něm, protože to byla strašně zajímavá osobnost. Samozřejmě my ho známe jako vynikajícího herce a zajímavého zpěváka, ale to byl úžasný člověk, výborný režisér a velice ceněný režisér ve svém tedy oboru hudebního divadla. Takže ano, skutečně kdysi jsem uvažoval natočit o něm film, ale pak jsem si to rozmyslel, protože já vlastně ty životopisné filmy moc nemusím. Mě vždycky strašně zklamává, že ti interpreti zkrátka nikdy nejsou tak skvělý a tak úžasní a nedosahují těch kvalit ani toho šarmu jako ta portretovaná osobnost. Takže jsem zkrátka zacouval a o Oldřichovi Novém točit nebudu. Ale ten Jiří Traxler, to je příběh na motivy těch jeho vzpomínek, čili to nebude vyloženě životopisný film.
Syn hudebního skladatele Svatopluka Havelky a herečky Libuše Havelkové propojil dovednosti svých rodičů a stal se jedinečným entertainerem. Aspoň tak to vaše rodiče zmiňují, když už jsme se jim nevěnovali, protože vy jste o nich hovořil mnohokrát a laskavě, ale chápu, že člověk vašich tvůrčích a moderátorských kvalit se nechce opakovat na daná témata. Tak já se zeptám jenom, jestli v duchu i té rodinné tradice, protože maminka taky krásně zpívala, svého času se rozhodovala, jestli bude herečkou nebo zpěvačkou, jestli věříte v sílu hudby, jestli může pomáhat věcem k lepšímu, jestli dokonce třeba podle vás může ovlivňovat chování lidí. Je to tak?
Myslím si, že ovlivňuje, ale teď je otázka, co převažuje, jestli ten vliv pozitivní nebo ten vliv negativní, protože v dnešní době toho hudebního smogu je čím dál víc a víc a lidi už to vlastně skoro nevnímají, že se na ně furt valí cosi, co se má podobat hudbě. Zase říkám, nechci mentorovat, ale hudba může velmi kultivovat a může přinášet velkou radost a ovlivňovat vývoj člověka zásadně úplně, ale zároveň může taky hodně škodit. A myslím si, že v dnešní době toho negativního vlivu z těch médií je spousta, no. Mě to strašně mrzí, že to takhle musím říct, ale
jste zachmuřený. Máte ve tváři vepsán velký smutek a skepsi. Vy jste každopádně obdařen mnohými talenty, což je bezvadné, moc vám to přeju, ale řemeslo to člověk musí ovládnout a musí ho leckdy vydřít, musí tomu věnovat čas a úsilí. Na čem jste v životě opravdu nejvíc makal, když to řeknu takhle lidově?
No, myslím si, že největší práci mi dalo to stepování, no. Protože to je obor teda strašně složitý a těžký. Jednak člověk musí vládnout nějakou pohybovou kulturu, ale pak samozřejmě vypracovat si tu techniku úderovou tak, aby byl přesný, je strašně těžké. A já jsem právě odjakživa vždycky ctil tu přesnost rytmickou toho stepu, protože existuje spousta stepařů, zvláště u nás, kteří mají výbornou techniku, dokážou vydupat desítky úderů za vteřinu, ale je to mimo rytmus, takže mě to připadá v tu chvíli dosti nenaplňující tu základní ideu toho tance. Jo. Já jsem vždycky vlastně ctil ten rytmus a tu přesnost a docílit toho, to je opravdu strašně těžké.
Kolik tomu stepu věnujete v současnosti?
Už míň, já už jsem trošku líný a taky star.
Jste roztomile star.
No, já jsem si vypracoval takový svůj styl, který se snažím udržovat a vím, že prostě té virtuozity těch amerických stepařů třeba v životě nedosáhnu, to jsem věděl už před lety, ale snažím se používat ten svůj styl tak, aby to lidi bavilo, protože to je nejdůležitější. Mluvila jste o tom, že mou profesí je entertainment, neboli bavení.
Tak a ještě o jedno rozpomínání vás v závěru našeho setkání požádám. Kdy vás ovládl blažený pocit, že všechno vaše úsilí a snažení, byť se to všechno děje zároveň v souladu se zájmem a radostí, že to má smysl? Neboli můžete se závěrem pochválit, kdy to všechno pěkně zapadalo?
No, já jsem zkrátka skromný Čech, takže mě to chválení sebe sama moc nejde, ale řekl bych, že pár těch inscenací se mě docela povedlo a jsem dodneška hrdý na svoji prodanou nevěstu, která se dodnes hraje v Brně, v brněnské opeře. Myslím si, že i to Nagano byl projekt, který se velmi podařil. Měl jsem radost i z Hofmanových povídek. Bliška Bystrouška pražská, myslím, byla zase diváky velmi ceněna a oceňována, taky se ještě dodnes hraje. Tak pár věcí se mě, myslím, docela povedlo. No.
Ale je hodně hezké, že vlastně zmiňujete své režijní počiny. Tak já, jestli dovolíte.
No ne, totiž já vám řeknu takový příklad. Jo. Já jsem jednou jednal s jedním intendantem docela slavného festivalu evropského operního, který mě nabízel inscenovat operu na tomto festivalu. A přijel do Prahy, my jsme se setkali a já jsem ho pozval na koncert. A on přišel po pauze za mnou a říkal, proč vy režírujete, když jste takhle dobré a když máte tak skvělou kapelu. Teď vy to nepotřebujete vůbec. A tím naše spolupráce s tím festivalem skončila. Je to takový paradox, ale spousta lidí z toho oboru mě říkala, proč vlastně se ženeš do nějakých dalších věcí, když ta kapela je tak výborná a vlastně se vám tak strašně daří a diváci to milujou. No, jak říkám, je to prostě takový můj vnitřní neklid a touha poznávat nové věci.
Já věřím, že vám nebude proti mysli, když tou vaší bravurní kapelou uzavřeme i tohle povídání. Naším hostem byl Ondřej Havelka. Děkuji vám za to a přeji hodně krásných příležitostí pěveckých, stepařských, hereckých a těch režijních samozřejmě také.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.